подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, витаю всех на Свободе Премиум, с вами Ганна Соус, и сегодня моя суразмовца, популярная блогерка, психолог Лилия Хремчик. И мы поговорим про то, как в умовах жорстких репрессий, оккупации и войны заховать оптимизм и равновагу. Добрый день, Лилия.
Добрый день.
Я вас регулярно читаю у Фейсбуку уже несколько годов. Ну, ведаю, что про политический переслед вы были вымушены съехать с Беларуси, теперь живете в Грузии. Давайте больше полно представим нашей аудитории. Расскажите про себя.
Я психолог, работаю психологом онлайн. Что еще про себя сказать?
Каким чином вы выехали с Беларуси? Что здарылось?
Мы уехали, значит, меня пригласили в Следственный комитет как свидетеля, и я решила нить. Вот. И поняла, что можно оттуда не выйти с этой беседы, и быстро приняли решение. Муж уволился с работы, и буквально за 2 дня мы собрали вещи и уехали. Мы уехали сначала в Украину, во Львов, потом немножко по Украине поездили, искали, где осесть. Ну, вернулись во Львов все равно. Пожили полгода во Львове и решили, ну, потому что там надо было легализоваться, а беженство достаточно сложно получить, мы переехали в Грузию. Вот, и мы уже здесь второй год, получается.
Ну, я так разумею, вы были активным и комментатором, и удельником.
Да, мне сказали, что я очень много говорю в Фейсбуке. Ну, было такое послание, что я слишком много говорю.
Вы протягиваете говорить, так как я ваш.
Ну, я да, продолжаю говорить, потому что, на мой взгляд, ничего не закончилось в плане сопротивления, потому что ситуация не изменилась в Беларуси. Я душой с Беларусью, ощущаю себя белорусской, поэтому мне, безусловно, болит все, что происходит. Я не могу отвязаться мыслями от нашей ситуации, не могу забыть про политзаключенных, которые невинно осуждены и сидят в лукашенковских тюрьмах. Ну и мне кажется, что там говорить об этом — это самое маленькое, что можно делать, чтобы, во всяком случае, это не стало обыденностью, и как будто так и надо. Да? Поэтому нам важно говорить о том, что так быть не должно, эта ситуация ненормальна, и мы выходили не погулять в 2020 году. Мы выходили за то, чтобы были честные выборы и за то, чтобы Лукашенко не был у власти. Эти цели не достигнуты, поэтому замолчать — это предать цели и предать тех людей, которые сейчас сидят в тюрьмах.
Коли згадаць адзін з найбольш папулярных лозунгаў выбарчай кампаніі, яго прамаўляла першая Марыя Калеснікава, калі звярталася да дзясяткаў тысяч людзей на перадвыбарчых мітынгах, яна казала: «Я магу ўсё змяніць, мы можам ўсё змяніць». Тады сапраўды большасць паверылі, што яны могуць ўсё змяніць, і яны змянілі насамрэч вельмі многа. Цяпер я вельмі часта чую ад людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, і тих, хто не знаходиться у Білорусі, не каже, що ми вже нічого не можемо змінити, від нас нічого не залежить, все вирішать виніки війни в Україні. Ці справді це так, як ви маркуєте? Що залежить тепер від кожного? Що можна змінити?
Ну, я правда думаю, що для тих, хто залишився в Білорусі, мало шансів щось змінити і мало можливостей. Ну, я сприймаю Білорусь зараз як один общий концлагерь, а знаете, можно вспомнить сталинские времена, сталинские репрессии. Не слишком много желающих было изменить строй и режим, да, потому что репрессии зашкаливающие по своим объемам. Хотя и тогда были, безусловно, какие-то люди сопротивления, но все-таки это достаточно подпольно все происходит, неявно. Какие-то, может быть, такие течения невидимые есть. Вот. Но то, что явно, сейчас невозможно. И сейчас у меня у самой, я замечаю трансформацию по своему отношению. Если поначалу у меня было много злости в ноябре, в октябре 2020 года, что не все как-то активничают, и, там, не бастуют, там, не сопротивляются, что куча там, так называемых скрайников и прочее. У меня это много вызывало раздражение, злости, и как-то хотелось это все расшевелить, и чтобы мы продолжили, закончили, но сейчас у меня как-то больше принятия пришло и больше понимания, что в диктаторских системах ну, очень мало возможностей для сопротивления. Что даже если там что-то забастовать, но сейчас правда невозможно, потому что мы знаем, что везде спецслужбисты на высоких постах, везде какие-то прослушки, камеры и прочее. То есть когда тотальный контроль и тотальное наблюдение, что говорится о том, что с фотографий людей вытягивают, которые ну, там засветились на протестах, до сих пор 2 года прошло, да, отлавливают лица, которые на фотографии попали. Ну, вот, поэтому у меня стало больше принятия в этом смысле и больше какое-то понимание, что могут делать те, кто не в Беларуси. Вот. Ну, я не знаю, сколько сильно мы можем на это повлиять, но я себя, допустим, не снимаю ответственности как-то участвовать в акциях, писать, говорить, снимать ролики и прочее, потому что, ну, пока я не сижу, я могу это делать, да.
Ну, вот, сказать про взаимодействие тех, кто был вымушен съехать, тех, кто не в Беларуси, тех, кто в Беларуси. Ну, вот я, например, уже несколько годов не выставляю фото с дымка с подорожжем. Коли мне, например, добро, коли я могу выехать, здесь порадоваться. Плохо. Я лечу это, ну и моральным, и неэтичным теперь вот такой теперешней ситуации. Так? Максима я не маю рации, Максима, как бы, ну, треба протягивать свою, как бы, ну, раннейший способ знаходжения в социальных сетках, але тем не меньше. Вот какая теперь может быть этика и правила коммуникации людей, какие у Беларуси и паза Беларусью? И те есть на самом деле конфликт помеж ими и вот этой попроки, какие часом гучать, ну, те на самом деле это глубокий разрыв?
Ну, вы знаете, Анна, мне кажется, есть большая разница между участниками сопротивления протеста и их выкладыванием котиков там и цветочков, да, и между теми, кто все время это делал и не заметил происходящего, ну, как будто бы не заметил, да, посетил, во всяком случае, не видно. Мы же другие люди. Ну, я думаю, что нам можно выкладывать, потому что мы много сделали для этого, да. То есть то, что мы не постоянно в борьбе, не постоянно включены в повестку, а иногда мы пьем, едим, ходим в рестораны, занимаемся с детьми, танцуем, еще что-то. Я думаю, что это нам простительно. Вот. Простительно всем, кто продолжает жить, потому что 2 года — это большой срок. Он уже прошел. Если бы каждый остановил свою жизнь, ну, это было бы невозможно просто, потому что растут дети, проходят выпускные, правильно, там, вступительная кампания, все продолжается, жизнь же не остановилась. Другое дело, как ты внутренне настроен, ну, это конец, или ты внутри себя понимаешь, что это не конец, и, ну, как бы цель не достигнута, то, что нужно жить, безусловно. Невозможно себя истощать постоянно сводками новостей, постоянно вот этой включенностью 100% и так далее, потому что это истощает психически очень сильно. Нам нужно пополнять энергию, нам нужно брать ресурсы где-то, нам нужно наполняться. В конце концов, нужно спать, есть, гулять, отдыхать, освежать голову, потому что ну, мы будем непригодны для борьбы, если мы этого не будем делать. Поэтому все остальное продолжается, жизнь продолжаем, купаемся, отдыхаем, но помним про то, что ничего не закончилось. Покупались, Лилия, вернулись и сказали про какого-то, про очередной суд. Это, ну, нам, это не нужно.
Лилия, я хотела вас запытаться, вы не одной еще выказывались на своей сторонце в Фейсбуку про это. Ну, а пошние месяцы такие довольно активные хейт у дочинения на Светланы Тихановской в социальных сетках отбывается. Чем вы его тлумачите? Как вам подается, насколько он натуральный, а насколько инспированный разными спецслужбами?
Да, мне кажется, да. Мне складывается впечатление, что это какие-то пропагандистские штучки, что это вброс определенный, да, и он инсценирован спецслужбами, мое мнение. У меня есть вопросы к Светлане Тихановской по некоторым моментам. Я тоже об этом пишу, когда они возникают, да, когда что-то мне там не нравится из того, что там происходит в оппозиционном движении. Но часть хейта за белорусов и за Беларусь, она для меня просто неприемлема. я буду продолжать и буду настаивать, и буду ее защищать, потому что я считаю, что это чисто нарративы пропаганды, то, что сейчас идет в ее сторону. Она не сказала, по сути, про белорусов ничего того, что не говорили бы даже украинские лидеры. Я сегодня специально пересмотрела того же Арестовича с его фразами про белорусов, про диверсионную работу, про партизан. Он сказал даже круче, чем она. Ну, то есть он больше как бы похвалил белорусов и больше им дал ну, благодарности, чем то, что выразила она. Ну, прицепились к одной там какой-то ее фразе. Это вброс на дискредитацию оппозиционного лидера, чтобы в глазах украинцев она была дискредитирована. Ну, не с кем больше иметь дело, кроме как с Лукашенко. Видите, какая она? Вот с кем вы будете разговаривать? Вон она какие глупости морозит. У нас только один есть человек, с которым можно дело делать. Мне кажется, это все специальные такие нарочные вбросы. И, конечно, от нас зависит, от белоруса зависит, во-первых, чтобы мы восстановили свое имя. Ну, я продолжаю это делать. Мне жутко не нравится хейт в сторону белорусов. Он совершенно неоправданный. Я тоже считаю, что это работа пропаганды. И, это, и этой пропаганде подвластны украинцы на 100%. Вот этот хейт, который массово идет в сети. Понятно, что эти отрагеты...
Пропаганды белорусской, русской, украинской, какой пропаганды?
Ну, это, я думаю, что это российская пропаганда, которая подхвачена украинскими лидерами мнений. Вот это мой взгляд. То есть это ФСБ, мне кажется, это их работа, но она активно подхватывается местным населением, потому что она вот незаметно встраивается. Она через таких людей, которым доверяют украинцы и которые, ну, как будто бы наши. Но это все идет в дискредитацию и в разделение наших народов. Это определенно вот клин вбивается, он четко вбивается, это видно, это понятно. Я понимаю, что эта работа идет, и я, конечно, против вражды, разделения, ненависти между народами. Но, однако же, когда такая массированная атака ненависти на белорусов, ну, мы тоже будем защищаться. То есть у нас здесь такое, нужно занять более мудрую такую позицию. С одной стороны, понимать, что нас пытаются разделить и остаться в контакте с Украиной, и с украинцами остаться в контакте, несмотря на их злость, ненависть, которая часто оправдана, потому что ну, их бомбят и разрушают до города. Да? Понятно, что они злятся, это нормально. Но, с другой стороны, мы не должны допускать перенос этой агрессии, потому что справедливо пишут мои подписчики, что агрессия как раз в сторону тех, кто не молчал, кто как раз-таки шевелился, кто пытался остановить Лукашенко, разрушить режим, повлиять на теперешнюю ситуацию. Это мы чувствительны, и мы восприимчивы к этим фразам в нашу сторону, да, фразам ненависти. Те, кому было все равно, им и так все равно. Поэтому ну, агрессия немного не в ту сторону, что называется. И здесь мы тоже должны ставить какой-то барьер, что камон. Это одно, это другое. Режим — это одно. Белорусы — сопротивление — это другое. Поэтому ну, хейтить, если хейтить, у вас море ненависти, море злости, окей, с этим нет проблем. Это нормально, что вы это все чувствуете, но просто направляется в ту сторону, в которую действительно виновата.
Лилія, ну ось другий год множится боль от арештов, от катаванняў, от репрессий, ну, от несправедливости просто. Теперь до этого додалась война. Цяпер боль, смерць становяцца звыклымі. Да іх не тое, што прызвычайваешся, але немагчыма ўжо кожны раз перажываць гэтак жа востра. Якая ваша парада? Як тут не страціць эмпатыю? Як не пачаць успрымаць зло як дадзенасць проста?
Это вообще спасибо психике, что адаптация есть. Если бы мы 2 года жили в состоянии шока, бах, новая ситуация, шок. Да, у нас с этими судами ну, бомбили, что называется, в день по 5 раз страшными сроками, приговорами, какой-то иррациональностью происходящего, когда люди с онкологией, с последней стадии, когда дети, подростки, и мы каждый раз впечатлялись. Конечно, психика устает от этого. И то, что есть какие-то адаптивные механизмы, это очень хорошо, это большое благо, иначе бы мы просто с ума сошли. Ну, мы бы просто не выдержали. Вся нация ходила бы в депрессии, если бы ходила, лежала бы под одеялом, не работала бы, и половина бы покончила с собой. Ну, то есть спасибо, что адаптация есть. Другое дело, что есть ориентиры, есть ценности. Да? Важно понять про свои ценности. Не обязательно каждый день там, читать новости, каждый день быть в ходе каждого судебного процесса, в курсе каждого судебного процесса. Важно просто держать в голове, что то, что происходит, это ненормально. Есть ценностные категории. Сажать людей невиновных ненормально. Нарушать право — это ненормально. Убивать — ненормально. То есть ценностная категория, ну, нужно обновлять, вспоминать, помнить, держать при себе. И все с этим можно дальше жить. Ну, то есть это как вывод какой-то, с которым, не знаю, слоган там по жизни, который, да, там, гуманизм, человеколюбие, оно должно оставаться постоянно. Не обязательно каждый день мониторить все. Так же, как и сейчас про Украину, да, мы же сильно впечатлились Бучей, Ирпенем, да, вот Гостомелем, то, что происходило там. И это был шок, это реально потрясение было очень сильно, и многие плакали, ну, не украинцы даже, да, и белорусы плакали. Я уверена, что там и часть россиян тоже впечатлились этими кадрами. Но мы не можем продолжать в таком же эмоциональном состоянии воспринимать все, не можем продолжать жить в этом, если мы все время будем плакать. Поэтому я уже сама за собой замечаю, что какие-то новости про Украину, даже в ленте встречающиеся, я начала пролистывать, я не останавливаюсь на каждом видео, на каждом интервью и так далее. Запросы в Google, да, уменьшились 22 раза. Это не о том, что люди потеряли интерес к теме, это про то, что наступила психологическая усталость, которая совершенно нормальна, естественно, оправдана, и этого не нужно пугаться, бояться. Тема актуальна, про войну помню. То, что ужасы происходят, помним, знаем. Да, все воспримем, ничего не остановилось. И наше сочувствие, наша поддержка. Просто мы немножко начали беречь себя. И это тоже нужно делать. Это не отменяет нашего сострадания и нашего сопереживания. Это просто страдание к себе немножко, да? Потому что нам нужно сохранить себя самих для того, чтобы все это закончить.
Вот. Як заховать себе, як заховать себе, куди утечи, например, так, ну не пролистывать некоторые новины, ну максимум день, два, три жить без новин, так, в умовах поразы, як вот эту равновагу и оптимизм заховать.
Ну, информационная гигиена прежде всего, конечно. То, что вы сказали, правильно, 2-3 дня где-то вообще жить без новостей, это правильно, это нормально. Если вам хочется, потому что пролистывание новостей — это определенный контроль, ощущение контроля. То, что ты контролируешь ситуацию, это состояние тоже нужно. Как будто ты управляешь чем-то, да? Ты в курсе, и не может ничего вне твоего поля зрения произойти. Но нужно сократить до каких-то там, допустим, полчаса утром, полчаса вечером, то есть до каких-то разумных пределов. Не 3-4 часа в день там, перерывно, а какие-то сделать себе промежутки. 15-20 минут полистал, посмотрел, все. Стараться делать то, что тебе нравится, то, что, в принципе, тебя наполняло в довоенное время. Ну, нравится смотреть сериалы, ну, смотрите, ради бога, включайтесь, впечатляйтесь, эмоции там тоже в некоторых сериалах более чем, да, попереживать там, поплакать. Мне говорят, знаете, как люди, я смотрю новости, не могу плакать. Ну, вот некоторые клиенты говорят, да, мне тяжело. Вроде бы очень страшно, очень все, но я не могу заплакать, у меня как будто бы комок появляется в горле или в груди, там некоторые описывают. А потом говорит, посмотрю какое-нибудь кино, и уже реву не могу, прям уже все у меня прорывает. Это нормально. Ну, нужно искать такие вещи, которые, где ты можешь этот эмоции сбросить, потому что ты правда очень на вдохе как будто бы живешь. Надо искать, где выдохнуть. Я смотрю, вот на Зыбицкой танцы какие-то проходят, но я вижу видео, там сальсу танцуют, еще что-то. С одной стороны, вроде бы мы как бы понимаем, что режим остался, город оккупирован. Но с другой стороны, люди пытаются как-то в этом жить. И это совершенно нормально. И надо жить, потому что... Я, знаете, про что еще помню, но что хочу еще сказать, что для меня очень важно таким маячком про то, что нужно продолжать жить, становится... данные, что ли, информация о том, что кто-то умирает в это время. Ну, из наших там людей протеста, у кого-то онкология, у кого-то сердце, и люди уходят, не дождавшись победы, да. И меня это очень сильно ну, мотивирует на то, что мы должны себя сохранить, сберечь, заниматься здоровьем, продолжать ходить на обследование, не запускать свои заболевания. То есть задача в том, чтобы как концлагерь пережить? Просто стараться выжить. Вот, да. Поэтому мы максимум прилагаем к этому усилий.
Я некалькі разоў слова параза ўжыла ў тым сэнсе, што мэты мірнай беларускай рэвалюцыі не былі дасягнутыя, але ці можна казаць, што ўлада перамагла?
Я думаю, што нет. Раз они не остановили репрессии, значит, они не чувствуют себя победителями. То есть им кажется, что постоянно есть очаг сопротивления, да? То есть они на нервах постоянны. Но все время есть ощущение, что что-то происходит, чего они не могут уловить и поймать. Вот такую неудовлетворенность. Ведь раньше как было? Там за буквально пару часов разгоняли марш и все. Ну, сажали часть людей, кого-то там наказывали, и как бы и все. А сейчас вот 2 года, и они продолжают людей отлавливать, садить. То есть у них есть ощущение, что бурлит. Почему это делается? Потому что есть чувство, что не завершилось. Поэтому, конечно, у них нет ощущения победителя. Конечно, они не чувствуют себя победителями. И с радостью бы пересажали половину населения, но, к сожалению, надо же кому-то на работу ходить.
Вот на завершение нашей размовы про то, умовно, как выжить у концлагеры, давайте таким позитивным месседжем я завершим. Фильме важно, калісьці Юлія Чарнявская мне казала у интервью, праз некалькі месяцев после жнівня 2020 года, что беларусов почали хвалить. Беларусы отчули, что яны там неверагодные, что яны могуть. И это то, чего беларусы шмат годов не отчували. Так? А чем беларусы сапраўды могуть ганарыцца теперь у гэтых умовах, у 2022 годе?
Во-первых, мы действительно классные. И мне кажется, тут даже хейт со стороны Украины, который идет в нашу сторону, вот как я вижу по реакции людей, он помогает нам самим про себя много понять. Мы думали, что мы такие беззубые котики, ну, у нас была такая иллюзия, да, мы такие милые, трогательные, ну, с флажками, ну, хотя, конечно, это не так, потому что мы помним первые там 3 дня, да, в августе. Но дальше у всего мира сложилось впечатление, что мы такие, ну, святые практически, мы такие вот очень милые люди. А сейчас, когда нам приходится защищать себя, защищать эмоционально себя, и люди некоторые чувствуют, что нам есть что защищать, что мы молодцы, мы были очень крутыми, мы сделали невозможное в диктаторском режиме, мы очень долго стояли. И наш путь мирный, он, возможно, был с точки зрения истории, потом историки оценят это, безусловно, единственно верно. И даже я, которая злилась на то, что, блин, ну, злости не хватило нам там вот в 20-м, сейчас я думаю, что, может быть, вот мудрость какая-то, вот общая наша коллективная мудрость, да, про мирный протест, она сыграла мега позитивную штуку. Мы потом только узнаем, как на самом деле мы раскачали это все, как мы раскачали систему, как мы сберегли наши области, да, потому что мы знаем, что и Путин был бы здесь, его войска были бы здесь, если бы у нас был не мирный протест, ну, не дай бог, да, то, возможно, уже и половина страны была бы разрушена, может быть, и вся. Поэтому с точки зрения мудрости мы классные. Мы, правда, очень... Мне кажется, мы очень сострадательные. Я не говорю, конечно, потому что в каждой нации есть разные люди, понятно, да, кто-то там и безобразно себя ведет, и там ворует, и куча разных людей. Но если про вот какое-то общее впечатление, про фон, про атмосферу говорить, да, про то, что создает большинство, мне кажется, что белорусы бесконечно интеллигентные, очень выдержанные, очень уважают чужие границы, считаются. Как-то у нас есть четкое понимание, что вот есть наша страна, есть другая страна, мы ни на что не претендуем. Мы хотим отстроить свою. Мы очень сострадательные, сопереживательные, понимающие. Мы можем солидаризироваться, мы можем сами все делать. Но нам не нужно... Наша власть должна быть правильно парламентской республикой, потому что мы сами можем все это организовать. Нам не нужен лидер, который скажет, давайте вперед, идите, там кто-то делайте. У нас война началась, и люди сами чик-чик разделились, распределились, кто гуманитарку, кто волонтерит, кто что. Но такая вот низовая инициатива. Я думаю, что нам есть чем гордиться. У нас мега крутая культура, и мы сами очень-очень классные. Пока я не вижу, чем мы хуже других. Мне, знаете, понравился очень пост Никиты Мелкозерова про то, что мы не лучше, не хуже других. И мне кажется, белорусы это очень хорошо чувствуют и понимают. И мы вот адекватны в восприятии себя. Это тоже очень важно.
Дякую вялікі. Гэта была папулярная блогерка, псіхолог Лілія Хрымчык. Всяго вам найлепшага.
Да, спасибо. Бачання.
Вы слухали падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння канца 20-га стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцаў. Нас прывезлі на казле ў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне з шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кніжачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Медальёны удзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. Ішоў 1987 год. Потым, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не проста затрыманняў, але судоў, адседак у турме на Акрэсціна. У 1988 Віктар займаўся арганізацыяй адной з першых чарнобыльскіх акцый пратэсту – экалагічнага маршу па Прыпяці. Праз год ладзіў забастоўку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. Увесну 1991-га ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч ад самага пачатку быў у ліку лідараў. Да 1996 году ён працаваў сакратаром фронтаўскай управы на тагачаснай вуліцы Варвашэні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктар адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслаў Сушкевіч сцвярджае, што лепшага арганізатара, чым Івашкевіч, ён проста не ведае. Ды сярод, так бы мовіць, апанентаў, бясспрэчна хапае людзей, якія былі з гэтым згодныя. Працу ім Віктар падкідваў рэгулярна. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочы», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002 2 гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 годы Іваскевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе Менскай гарадской арганізацыяй. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой – той, хто і паразу сустракае з высока ўзнятай галавой. У апошнія гады міліцыя не забірала Віктара з вулічных акцыяў або з дому з адной аднюткай прычыны. Там ведалі, што Іваскевіч смяротна хворы і можа памерці просто ў варанку. У беларускай мове слова «рыцар» афіцыйна не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі дзве нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прайшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі ды кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркою дзіцячага летніку «Рунвальд», першага турніру ў Лосацкім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чехію. Рыцаркую я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткую. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Матэматык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемецу Талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі, 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, легенды вялікага княства, старажытная земля, музыка вялікага княства літоўскага. Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпас». Арганізоўвала ў Менскую наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу – 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына Вячорка ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь», адзін з аўтараў якога Франак, заваяваў з дзясятак узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім невыпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завяршыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку вялікага княства. Не кожны і вельмі адораны мастак здольны стварыць свой космас. Гэта не пра Сергея Тимохова. Ягоны мастацкі сусвет, які нарадзіўся з апантанага даследавання нашай дахрысціянскай да летапіснай мінуўшчыны, уладна вабіць, а часам палохае. Перад палотнамі, з ценямі ярылы і вялеса, са сціхотна-таямнічымі стодамі, з далёкімі згукамі паганскіх абрадаў і святаў, можа ўзнікнуць адчуванне, падобнае да прыцягнення бездані. Так творыць генію. Мы сустрэліся ў Полацку, куды Цімохаў з сям'ёй прыехаў у 1986, каб затрымацца ў прыдзвенні на 12 гадоў. Першай убачанай мною Сердзуковай працай быў партрэт Івана Луцкевіча. Ужо адно гэта абяцала працяг знаёмства. Выбар гораду, адкуль пачыналіся беларуская гісторыя і культура, безумоўна, таксама быў невыпадковым. Без полацкага перыяду мы б ведалі мастака Цімохава зусім іншым. Але і сам Сердзук, які проста іскрыў ідэямі і задумкамі, стаўся Полацку шчаслівым падарункам. Ён стварыў галерэю рыса, дзе лічылі за гонар выстаўляцца найвядомейшыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для гораду як галоўны мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персанальная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі, кодамі і размаляваныя валуны, якія расстаўляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У сталіцу пры канцы 1990-х гадоў Цімохаў пераехаў ужо прызнаным і на радзіме, і за мяжой майстрам. Мастацтвазнаўцы пісалі пра незвычайнага каляріста, што ўмее праз нюанс да кантраст дасягнуць тонкага суладнага гучання, завабіўшы як быццам празрыстай канструкцыі, якая раптам прымушае разблытваць сапраўдную павуціну сімвалаў. Працягваючы натхнёна працаваць у сваёй галоўнай тэме, Цімохаў захапіўся графікай і адкрыўся як вытанчаны лірык. Графічныя аркушы з дню прынеслі яму гран-пры на біенале «Золотое пяро Белграду». Адзін з сяброў мастакоў адгукнуўся на адыход Цімохава прыпавесцю пра тое, як уладар ходзіць па райскім садзе і збірае ў кошык «Золотыя яблыкі», зрываючы адно самае спелае. Слабое суцішэнне. Апрача яго на дзівоснага сусвету, Сергей пакінуў жонку Рыту, дачку Вальжыну і сына Глеба. Усе мастакі. Сярод маіх улюбёных яго працаў метафізычныя серыі пад агульным назовам «Рытуальнае шэсце». Цяпер у гэтай адвечнай працэсіі заняў месца і сам Сергей. Дед з метра Саўкі па бацьку, або, як казалі продкі, па мячы, паходзіў з сям'і беларуса Плытагона, а бабуля была дачкою Рабіна. І ў Саўкавым абліччі, і ў ягоным характары непарыўна знітаваліся гены з абедзвюх гэтых радаводных галінаў. Ён умеў пераконваць у сваёй праўдзе, гатовы быў прачытаць бліскучую лінгвістычную лекцыю казань, але разам з тым мог бы ганяць плыткі, бо быў дужы, цігавіты і заложны ў працы. Любоў жа да беларускай мовы, а можа і змагарскі дух ён успадчыў ад бабулі па кудзелі, родам з тых самых мясцінаў, дзе нарадзіўся Тадэус Касцюшка. У 1982 годзе Зміцер з аднакляснікам і суседам па парце, цяпер слынным мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, дачуліся, што ў Заслаўі беларускія нацыяналісты будуць гукаць вясну. «Дык мы ж таксама нацыяналісты», – зрабілі ўсцішлівае адкрыццё хлопцы і купілі квіткі на электрычку. Так і папоўнілі, апавітую цяпер паданнямі, беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Пазней у праграме «Радуе свабода. Вострая брама» Саўка згадваў: «Праз майстроўню я пачаў бачыць, што вся Беларусь абуджаецца, што мы – сіла, мы – заўтрашні дзень краіны». Студэнтам філалагічнага факультэту БДУ Зміцер пратэставаў з майстроўцамі супроць руйнавання будынку старога Менскага тэатру і ўпершыню трапіў у міліцейскі пастарунак. Потым праз удзел у пашырэнні самвыдавецкай кнігі Алега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» Саўка мусіў пазнаёміцца з адмыслоўцамі аднаго ўсім вядомага дому на галоўным сталічным праспекце. Як некалі і я, зноў жа за самвыдавецкія справы, Ён атрымаў траяк на экзамене па навуковым камунізме і пазбыўся зусім блізкага чырвонага дыплому. Дмітр Савка знайшоў пакліканне ў філялогіі, стаўся ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай, паўсюль Дмітр здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён ствараў канон. Дмітр Савка мог плённа рабіць сваю справу ў камандзе, сведчаннем чаго сталіся кнігі «Беларускія слоўнікі, энцыклапедыі, бібліяграфія» у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем і «Беларускі класічны правапіс» у суаўтарстве з Юрасём Бусляковым, Вінцуком Вячоркам і Дмітром Санько. Праз 3 гады пасля сыходу Савкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў: «На такіх, як Дмітр, трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў. Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальнення. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз». Мы з Тацянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Тацяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце 2 значэнні гэтага прыметніка. Другое у дадзеным выпадку аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровічам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом. Ужо тады Тацяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванні ў Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Тацяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» ў 1987, яна стварыла праграму «Альба Росіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд Дубаўцоў у Вільню. Разам з сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, стаўшы сваёй на нелегальным радыё, якое выходзіла в ЭТР з гарышча палацу спорту, заклікала беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. Тое ж рабіла на незалежным тэлебачанні, чые перадачы запісваліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. Ад 1991 і да аўтакатастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Тацяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». А было ж яшчэ і супрацоўніцтва з «Радыё Свабода» і радыёстанцыяй «Балтыйскія хвалі», арганізацыя беларускіх набажэнстваў у віленскай царкве Святого Мікалая. Але найперш Таня была і застанецца паэткай. У напісаным ёю немагчыма знайсці выпадковыя радкі. Будзённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічнае. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаваць адмыслова. На яе дзень нараджэння ў роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні, а з-за пагоркаў, над якімі, паводле няпісанага запавету, развеяная частка праху, плыве срэбная рэха яе голасу.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Не буду хаваць. Упершыню не маю заўвагаў да комплексу наймення ў станцыі ў метро. Я пра пачатак трэцяй лініі. Слуцкі гасцінец, Немаршанскі сад, аэрадромная, Кавальская слабада, вакзальная, плошча Францішка Багушэвіча, юбілейная плошча. Тут і беларускасць, і функцыянальная пазнавальнасць, і адраджэнне да новага жыцця старажытных тапонімаў. Ведаю, што канчатковае слова было за спецыялістамі, знаўцамі гісторыі і тапанімічных прынцыпаў. У мяне збярогся пратакол паседжання камісіі па наймянаваннях і перайменаваннях вуліц і плошчаў пры гарадскім выканаўчым камітэце ад 1993 году. Я ўваходзіў у тую камісію, дзе сярод іншага абмеркавалі назвы станцыяў першай і другой лініяў. Разглядаліся імёны Кальварыйская ці Кальварыя для тады планаванай маладзёжнай, ці Валі для цяперашняй Пушкінскай, Ракаўская ці Мядзвежына для цяперашняй Спартыўнай, Красны, менавіта так, Бор. Да выніку бальшыня рашэнняў не дайшла, бо змянілася ўлада, а за ёй і склад тае камісіі. Цяперашняя ўлада, нягледзячы на яе заявы, не мае ўсеабдымных ідэалагічных канонаў. Яна зацята бароніць савецка-расейска-бальшавіцкі сынодык у прэстыжным і знакавым цэнтры сталіцы дзяржавы, усе гэтыя камуністычныя і камсамольскія, Леніна і Энгельса, але ўжо не мае ідэяў, як называць сотні новых вуліц. Таму яна папусціла лейцы на менскіх ускраінах, дзе, не раўнуючы як у рэзервацыях, дазваляюцца імёны Алеся Гаруна, Янкі Брыля ці, скажам, Ежы Гедройца. Але яшчэ ў пачатку 90-х тапанімічная камісія ТБМ прыняла канцэпцыю парадкавання урбананіміі, гэта значыць ўнутрыгарадской тапанімії Беларусі, якую нядаўна абнавіла. Найважнейшае палажэнне канцэпцыі.
Тапанімічныя сістэмы паселішчаў да пэўнага гістарычнага моманту фармаваліся натуральным шляхам. Ва ўмовах Беларусі прынцып вяртання аўтэнтычных назваў дзейнічае для назваў узніклых да сярэдзіны 19 стагоддзя, калі ўлады Расійскай імперыі пачалі выкарыстоўваць унутрыгарадскую тапанімію Беларусі ў сваіх ідэалагічных мэтах і звярнуліся да перайменаванню. Аўтэнтычныя урбанонімы ёсць аб'ектамі нематэрыяльнай культурнай спадчыны, а значыць, падлягаюць ахове і аднаўленню.
Акупацыйныя антыдэмакратычныя рэжымы выкарыстоўваюць гарадскую тапанімію для сцірання памяці, знішчэння слядоў духоўнай творчасці народу. У выніку і цяпер стаўленне шмат каго да ўнутрыгарадской тапанімії паўтарае савецка-таталітарныя матрыцы. Маўляў, мапы гарадоў – табула раса, дзе можна пісаць начыста адпаведна сваім уяўленням, як павінна быць. Але ж у гістарычных цэнтрах бальшыні гарадоў Еўропы мы амаль не знойдзем адыменных назваў. Наадварот, з імёнаў вуліц відаць, якая даўніна перад намі, якое глыбокае карэнне мае той народ на той зямлі. Аўтэнтычныя тапонімы – помнікі нематэрыяльнай культуры. Нельга нішчыць адзін помнік культуры дзеля ўсталявання другога. Нельга адбіраць перспектыву ўзнавіць з-пад намазанага пазней кітчу старажытную фрэску. Адыменныя назвы – гэта з'ява позняя. З'явілася правільная ідэя назваць адну з менскіх вуліц у гонар Васіля Быкава. І прапанавалі перайменаваць Ульянаўскую, бо вуліца Леніна, маўляў, ужо ёсць. І нават збіралі за тое подпісы. Але вуліца, званая цяпер Ульянаўскай, належыць да гістарычных. Ляхаўка, ляхаўскае прадмесце, адна з старажытных частак гораду, назва фіксуецца з 16 стагоддзя. Фрагменты трасы вуліцы мелі матываваныя, унікальныя беларускія назвы: Гарбарная, Іллінская, Ніжняляхаўская. Ці адна з іх, ці ўсе тры, несумненна будуць адноўленыя. Сталічная магістраль імя Васіля Быкава абавязкова павінна быць. І яна заслугоўвае статусу праспекту. Дарэчы, беларускай урбананімічнай традыцыі ды граматыцы адпавядае прыметнікавая форма – Быкаўскі праспект. Адной з матываваных прапановаў было перайменаванне вуліцы Цімеразева, якая пачынаецца ад дому, дзе пісьменнік жыў. Што да горадні, то там цяперашняя вуліца Парыскай камуны, вызначаная для кампаніі дзеля надання імя Быкава, нават больш старажытная за Менскую. Вуліца фіксуецца ў дакументах з 15-га стагоддзя. Наколькі ведаю, яна насіла імёны Бернардынская і, магчыма, Курганская. Апошняя назва унікальная ў маштабах Беларусі. Смею меркаваць, што сам Васіль Уладзімірович наўрад ці быў бы усцешаны, што канчаткова выцясняюцца і так панішчаныя саветамі помнікі беларускай гісторыі папярэдніх эпохаў.
Ацэнкі многіх культурных з'яў мінулага былі скажоныя, сапраўдныя каштоўнасці нацыянальнай культуры засталіся нам невядомыя.
Пісаў ён у 1991 годзе. І яшчэ прыклад, які, магчыма, сяго таго збянтэжыць. У 2006 годзе падчас падзеяў на пляцы, які афіцыйна і гістарычна беспадстаўна завецца Кастрычніцкім, узнікла прапанова пераназваць яго ў пляц ці плошчу Каліноўскага. Ідэя развілася, з'явілася думка некалі паставіць там помнік вялікаму беларускаму паўстанцу. Аднак зноў жа, мясціна гэтая належала да гораду вельмі даўно, была часткай так званага новага места. Як цвердзіць даследнік менскай урбананіміі Іван Сацукевіч, ад царквы Святога Юр'я мела імя вуліца Святаюраўская, што акурат пралягала праз цяперашні пляц. Вось жа Святаюраўскі пляц, або плошча. А выява Святога Юр'я якая? Пагоня. Вось вам іконны помнік. Зберагайма ў тапанімі усе пласты нашай вялікай гісторыі. Трэба ж дадаць станоўчых прыкладаў упарадкавання гарадской тапанімічнай гаспадаркі. У канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў наша грамадства ўпершыню за доўгі час дамаглося права голасу ў гэтым пытанні. Пачаліся пазітыўныя змены – дэсаветызацыя, дэкалянізацыя, вяртанне да беларускіх традыцыяў. У Менску в адпаведнай камісіі пры выканаўчай уладзе працавалі мастак Яўген Кулік, гісторык Віталь Скалабан, якіх сёння ўжо няма сярод нас, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс, гісторык Захар Шыбека, мастак Мікола Купава і ваш адданы слуга. Прашэнні камісіі перадаваліся на разгляд выканкаму, і там іхны лёс быў розны. Наша камісія ініцыявала перайменаванне плошчы Леніна ў пляц Незалежнасці, праспекту Леніна ў праспект Скарыны. Шчыра кажучы, я думаў, што пасля паўтузіна перайменаванняў галоўная магістраль сталіцы займела назву навечна, бо Скарына, здавалася, не павінен нікому муляць, але я памыляўся. Удалося вярнуць вуліцы імя чэкіста Апанскага назву Кальварыйская, бо вядзе да гістарычных кальварыйскіх могілак, вярнуць Ракаўскую, перайменаваць Максіма Горкага на Максіма Багдановіча, які нарадзіўся на гэтай вуліцы. Удалая была прапанова Захара Шыбекі надаць вуліцы за савецкім часам званай імем зноў жа чэкіста Урыцкага назву Гарадскі вал, бо яе траса супадае з колішнім валам мяжой старажытнага горада. Быў вернуты ў назве вуліцы старадаўні тапонім Раманаўская Слабада, савецкая назва Рэспубліканская. Камісія ўхваліла поўнае вяртанне да каляніяльных назваў у межах таго самага гарадскога валу. Плошча Свабоды, пляц Высокі Рынак, Леніна Францішканская, Камсамольская Феліцыянаўская, Энгельса Дамініканская, Куйбышава Плябанская і гэтак далей. Аднак чапаць камуністычны некропаль збаялася нават тагачасная ўлада, а пагатоў цяперашняя. Толькі нядаўна было ўвасоблена ў жыццё рашэнне 20-гадовай даўніны вярнуць так званай гандлёвай вуліцы старадаўняе імя Зыбіцкая. Аднак у Беларусі ёсць горад, які можа пахваліцца добрым развязаннем тапанімічнай праблемы ў цэлым. Так, гэта Маладэчна. Вымаўляю назву паводле тамтэйшай народнай традыцыі. А песня фестывальная, напісаная ў 93-м годзе, калі там пачаўся штогадовы фэст беларускамоўнай песні. Фэст быў унікальны, ён стаў беларускамоўным стартам для многіх выканаўцаў. Вядома, была ў тым заслуга кіраўніка выканаўчай улады Маладэчна. У 91-94 годах Геннадзя Карпенкі. Што да назваў вуліц, то кіраўнік гораду проста даверыў гэтую справу абазнаным у беларушчыне людзям. Мясцовыя актывісты беларускага руху ўклалі прапановы, а ў 92 годзе фармальна звярнуліся да тапанімічнай камісіі ТБМ на чале з прафесарам Леанідам Лычам па навуковую падтрымку. А фактычна маладачанскі грамадскі дзяяч Алесь Капуцкі, на той час інструктар гарадскога савету, звярнуўся да мяне як намесніка старшыні тае камісіі. Мы напісалі ліст да маладачанскай улады з выкладам канцэпцыі ўпарадкавання тапанімі, ўжо часткова апрабаванай у Менску. Вяртанне гістарычных тапонімаў да расейскага перыяду і деідэалізацыя астатніх.
Мы хотели подзначыць высокую якасць праведзенай вашай камісіяй працы, вернутая вуліцам гістарычныя назвы Замкавая, Гарадоцкая, Віленская, а таксама нададзеная назва Лебава-Роменская, функцыянальная, лёгка арыентуюць жыхара горада і падарожніка. Наданнем вуліцы назвы Бухаўшчына ваша камісія і выканкам паклалі пачатак адраджэнню і захаванню тапонімаў, страчаных у сувязі з пашырэннем горада. Надзвычай удалы выбар зроблены для назвы плошчы «Старое места». Вяртаецца ў актыўнае быццё самабытнае беларускае слова «места» у значэнні «гарадское паселішча». На нашую думку, развіццём канцэпцыі, вызначанай пералічанымі назвамі, стала б названне галоўнай вуліцы горада «Вялікі гасцінец». У беларускай і шырэй у еўрапейскай традыцыі называць галоўныя вуліцы функцыянальна. Галоўная, вялікая або унікальна узгадайма кіеўскі хрышчатык. Гасцінец – значны гандлёвы шлях. Імя пасуе да насычанай гандлёвымі аб'ектамі магістралі. Акрамя таго, арыгінальнае самабытнае слова ўпрыгожыла б горад як яго візітоўка. Мадэль перспектыўная, бо дазваляе ўтвараць іншыя тапонімы – менскі гасцінец, малы гасцінец і гэтак далей.
Ліст меў вынік. Карпенка адным рашэннем зацвердзіў перайменаванне больш як 20 значных вуліц. У горадзе з'явіліся ці былі адноўленыя таксама Заслаўская і Лебедзеўская, Бэзавая і Купальская. Усё гэта замест камуністычных, камсамольскіх, чырвоных, Энгельсаў, савецкіх. З'явіліся вуліцы Кастуся Астроскага, Адама Міцкевіча, Язэпа Лёсіка, Грамадоўская, Местачковая, Крынічная, Новы Свет. Галоўную магістраль, былую Леніна, сапраўды назвалі вялікі гасцінец, і на гэтае прыгожае беларускае імя дагэтуль ніхто не падняў руку. Маладачанскае тапанімічнае ўпарадкаванне пачатку 90-х можа служыць майстар-клясаю для актывістаў і нацыянальна адказнай мясцовай улады, калі такая нарэшце з'явіцца ў іншых беларускіх гарадах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.